Beno, ba, ostegun goiza dagoeneko esnatu dugu, eta ostegun goizoni edukiak. Edukiak eman behar dizkiogu, gaurkoan ere aipatu dizkizugu zeintzuk izango diren nagusiki jorratuko ditugun gaiak. Eta, noski, sintonio honek badakigu ere nora garamatzan, gure sustatuko lagunen bilakoaz, teknologia albistak, eta besterako kontuak aipatzen ditugu, Luistxo Fernandezekin hementxe ostegun goizetan, Luistxo, kaixo, egun, Luistxo, zer moduz?
Ederto.
Bueno, mentxe iaia astea amaitzear dugula, gaur...
Bueno, geratzen dira ordu batzuk.
Bueno, Luistxo, badakizu irratian orduak ziztu bizian igarotzen direla, eh?
Ah, bai, ba, ze ondo.
Bai, beti gabiltza hortxe ba zer du izango teren edo...
Nik egiten ditut, amarra maoz minutu egiten ditut zuekin, eta bai, hori azkar pasatzen da, baina beste batzuek badukazu, bete lan gehiago.
Bai, bai, egia da. Eta egunak ere izaten dira, eh? Hortan ere zurekin bat nator. Bueno, gaur ere beste pare bat kontu, aipatu nahi dizkiguzula. Biak ala biak nahiko bitxiak, esango nuke, Luistxo?
Bueno, pues, ba, ez
dakit. Bakoitza berez parruan.
Segun. Bota.
Bueno, hasiko gara gainera, ez dakizu txirrindularitza gustoko ote duzun, baina txirrinduzalentzako aplikazio bat aurkeztuko diguzu gaurkoan.
Bai, alako aplikazio baten berri jaso nuen eta pixkate aztertu genuen sustatu eta artikulotxo bat idatzi. GCN Plus. Aplikazioa. GCN hori da Global Cycling Network izeneko webune bat, txirrindularitzari buruzko informazioa eta biltzen duena, eta aplikazio honen bidez ba berriztu dutena orain, ba itxura denez, ba sartzen zara eta mugikorrean dauzkazu aukeran ordainduta ba pro tourreko ba lasterketa desberdinak, ezta?
Vale.
Eta bueno, baina txirrindularitzan zentratuta. Kaso honetan, ez dakit, honek hemen gure inguruan esito hondirik ikuluken ze pro tourreko lasterketak Euskal Herrian behintzat teledeporteren bidez ematen dira.
Ah, bai, eh?
Mm-hmm. Bai, bai. Eta, bueno, gero, eta batzuk Euskal Telebistak ere, bai. Turra bera eta bai. Giroa eta Espainiako
itzuli aparte, nagusiak edo, bai.
Ete bekere ematen du, bai, Usabiagak sasiordeka mordoat deskribatzen ditu.
Bai, hori da, gainera barkatu Luistxo, esango nuke Xabier Usabiagaren hitzak ez dakit txirrindularitza proba horrek ematen duena, baina askoz ere emankorragoak dira, batzuetan.
Etapa aspargarri horietan espaleo jari hori. Kontua da, txirrindularitza hola jarraitzeko modua badagola, eta izatez badago ere beste aplikazio bat kirolaren esparruan, Eurosport katearena.
Bai.
Eta horre gero txirrindularitzako proba importante hauek ukitze ditu barruan. Eta gainera, beste kirol batzuk ere bai. Teniseko eduki bastante, neri gustatzen zaidan kirol bitxi bat, snooker izeneko bilarra, eta alako mordoxa bat. Baina kontua da, aplikazioaren bidez, aukeratzen duzula, pantalla, momentu jakin bagoitzean, eta telebistara bihartzen duzu. Horrela funtzionatzen dute hauek.
Mm-hmm. Bueno, beraz, edukia, hortxe, bai. Sakaleko telefonoko eduki hori gero, pantailan, telebistan bertan hori. Ikusteko aukera eskaintzen duen aplikazioari buruz ari garela.
Hori da. Eta, holako gero eta gehiago ikusiko ditugu.
Bai, bai.
Nire ustez. Kirol bakoitzak eukiko du azkenean bere aplikazioa. Eta bere arpidetza zehatza, eta orduan ez zara egongo mendean ze katek ematen duen hau edo zer bestea. Aplikazio horren bidez, patuta, ukiko duzu, zure etxeko telebistan dena dalakoa. Eta akaso, segurazki, ez bakarrik kirol jakin batean edo lehiaketa jakin batean, baizik eta akaso ikusiko ditugu talde baten jarraipenerako aplikazioa.
Hori ere, zuk uste iritsiko dela, Luistxo?
Bai. Superligaren kontu hau ere egon da, azte honetan, futbolarekin.
Hori, orain gai hau aipatzen hasita, zeharka baldin badare, horren inguruan ere galdetu nahi gain nizun. Baina, bueno, bai, uste dut dana, ez? Kirola,
negozioa da.
Negozioa da, hori, jakin.
Kirol profesionala, eta negoziaren sarrera nagusiak, bueno, txirrindularitza izan zer esanik ez, telebistako emanaldi eta publizitate, eta eskubideak.
Babesleak, eskubideak, bai, patrozinatzaileak, bai, hori dena.
Bai, eta hori, gaur egunean, erabiltzailearen gana iristeko modua, ez da tarteko Telecinco edo ETV edo lako bat ukitzea, baizik eta zuzenean, aplikazio baten bidez, kompetizioaren eta erabiltzaileen artean.
Alegia, eta... jakina da, Luistxo, erabiltzaileek ere kasu honetan zenbaterainoko indarra duten. Beraz, hauei eskaintzea, iaia esku-eskura bereek nahi duten hori une oro. Eta...
Bai, ala izango da. Bai. Nik uste dut urte gutxiren buruan, kirol lehiaketa edo marka nagusie bakoitzak bere aplikazio egiko duela eta arpietza baten bidez jarraitu ahal izango duzula. Espainian ordainpeko telebista eta futbola zizianean Canal Plus izeneko katearekin
bai.
Izatez alako sistema bat zegoen nun arpietza egiten zenion zure taldeari. Hau da, merkeagoa zan jarraitzea bakarrik Reala edo partidu guztiak,
bai, eta bai.
Arpietza labur batekin Reala ikusi zen dezaken telebista horretan. Eta bai uste dut alako zerbait iritsiko zaigula.
Pentsa
laster. Baina mugikorraren bidez, aplikazio bat mugikorrean pagatzen duzu hainbeste arpidetza, denboraldi bateako edo berritzen duzu eta ikusi mugikorretik telebistara bialdita. Hala funtzionatuko du mundu honek.
Garai hartako Canal Pluseko hori aipatu duzu, pentsa ze urte batzuk atzera eginaz, noski inor gutxik agian esperoko zuken gero ere horrek ekarriko zukenik berarekin, bueno, aldaketa hau, alegia ez bakarri zure telebistan ikustea, baizik eta zuk nahi duzunean aukeratzearen aukera hori. Eta egunetik egunera, gehiago edatzen ari den kontzeptu bat dela diot.
Bai, orain momentu honetan Espainian Euskal Herrian instalatu daitezken aplikazioek importantenak esparronetakoa dira Eurosport bera.
Bai.
Eta DAZN izeneko bat, DAZN edo ez dakiz.
Bai, DAZN edo lako zerbait ezta,
bai.
Deitzen dena.
Eta hor adibidez, Formula bat, eta hola, motorreko kirolak eta hor daude ez. Eta hor da, bai Eurosport eta DAZN hori da, dira multikirolak dira, ez? Baina hori eta espezializazio estuagoak ikusiko ditugu gure irutzen zait. Superliga hori ematen du azkenean estalde eratuko, baina seguro pentsatuta zegoela bere bideo horrian, ez? Garapeneko bideo horrian, aplikazio bat egitea ikusi alizateko partiduak horren bidez.
Ba, ziurrenik bai, horren berri jarraituko dugu izaten edo horre artibidekoren zerbait edo iritsiko dela hori ziur. Bueno, GZN Plus, txirrindu zalentzako aplikazio hori aurkeztu diguzu gaurkoan. Bueno, eta urrengo honek, ez dauka aurrekoarekin zer ikusirik, baina ez dakit...
Laburra aipatuko dugu.
Laburra aipatuko dugu. Esperimentu zientifiko bat iguaruz ari garelako, Luistxo, Serio jarriko gara.
Bai, Poloniako ikerlari batzuek
bai.
Ikertu dute ea norbaiten alde otoitz egiteak
bai.
Norbait horren alde egiten duen.
Alegia, inoren alde otoitz egiteak on egiten ote dioen delako pertsona
bai,
horri.
Bai, elburu, otoitzen elburu den pertsona horri jainkoaren intertsesioarekin edola. Eta horretarako erabili dute Wikipedia.
Wikipedia? Baliatu dute horretarako?
Bai. Vale. Wikipediako Wikidata datu basea
bai.
Zergatik eta liturgia katolikoaren gauza batean fijatu dira,
bai.
Akaso zuk ere mesetan egon izan bazara, inoiz, entzuko zenuen nola apaizak eukaristiaren garaian,
bai.
Beti egiten du alako, eta egin dezagun otoitz,
bai.
Gure aita santu Frantziskoaren alde,
gure
gotzain Jose Ignazioen alde, Gipuzkoan, eh?
Bai, Gipuzko maian, bai.
Bai, eta da, liturgia katolikoak hizkuntza guztietan, eta Europa osoan edo mundu guztian, dauka, eukaristiaren garaian, egin behar dela otoit, eskertzen zaiola otoitza, aita santuaren alde, eta no tokian tokiko
gotzainaren
alde.
Bai.
Orduan, kontua da, hainbeste meza egonda, gotzainek, behintzat, alako otoitz mordoa jasotzen dutela, euren alde.
Bai, noski.
Meza bakoitzean munilaren alde. Otoiz bat zuzentzen da.
Bai.
Eliza guztiaren, apaiz guztiek esaten dute. Aste buruero, bueno, eta eguneko mesak da toki guztietan ere.
Bebe, atera kontuak, hori jabetean urtean.
Gotzainaren aldeko otoitza. Ez dakit gotzainak berak egiten duenean, hori bere buruaren alde ingote duen edo.
Baina, ba, begira, ez dakit nik ere.
Hori igual salbo ez bat izango da, zen bastante arpegiko izango zen. Baina, orduan, apizpikuek otoiz gehiago jasotzen dute, hone egiten ote die hori. Eta orduan, Wikipediako eundaka gotzainen biografiak jasota, liturgiaren azkenengo 40 urtetakoak eta liturgiaren atalau indarrean dagoena,
bai.
Eta ikusi dute, baietz, apaiz arruntak baino, konparatuta gero beste talde batekin, apaiz arrunte taldeekin, eta baita ere, akademiako irakasle batzuekin, hiru kontrol talde ez, Baba, okotzainak gehiago bizi dira. Baina...
Bizi dautena, luzeagoa dutela, edo zer.
Bai, 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 gehiago bizi dira. Bai. Maten du, otoitze haien alde egitea, baina egileak ez dira usartzen, ziurtatzen, otoitzen gatik otelan, ze tarteak txikiak dira.
Vale.
Apaizekin gehiago, tarte handiagoa dago, urte pare bat luzeago bizi dira bai. Gotzainak.
Gotzainak bizi daupena, laurogeita bat iru urte terdi. Vale.
Eta, bai, baina akademiako irakasleak tartean daude eta bai. Errore marginaren barruan egon liteke, ez? Eta, bueno, otoitzen gatik otedan, edo bestela ere ondo bizi dialako gotzainak, pixka gehiago bizi dira, baina... Ez dakigu, ea otoitzen onuragatik izango da.
Bueno, ba ez dakigu, alata guztiz ere, nik esan nahiko nizukena da Luistxo, ikerlari poloniar batzuk, ez da? Abian jarri duten ba, kontu bat izan dela. Ez dakindik, ba, mundu mailan badira, ba, gauza edo gai, ez dakit, bestako gai batzuk, ez da, ikertzeko modukoak. Nuen sekula pentsatuko honen inguruan, ikerlari talde batek, hainbesteko lana hartuko zukeenik, ez dakit, harri gara irutu zait.
Bai, hartu dute lana eta... aldizkari zientifiko baten publikatu dute gainera.
Bueno, pentsa. Eta hortaz gain ere, ba, sustatu.eu zen ere argitaratu
duzu. Ba, gukere, txintxo hartu eta...
Bueno, txintxo. Bueno, ba, orain otoitze egiterik ez, ba, bueno, ba, ez dakit... Ez du?
Otoi gure alde.
Otoi gure alde, hasi beharko gara, ba, elkarri laguntzen edo, Luistxo. Aste buru bikaina izan, bueno, aste guna orain dik badakigu, aurretik dugula, aste ostirala ere bai, eta aste burua bikaina izan.
Vale, datorren aste arte.
Venga, datorren aste arte, eskarrik asko, agur. We'll be right back.